Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, 13 august în calendar. La microfon Liliana Barbăruși. Începem o nouă emisiune Moldova la ora 7. O nouă zi toridă astăzi, 35 de grade la Chișinău, 32 la Briceni și 36 la Cahul. Căldura se va mai menține câteva zile, cel puțin până la sfârșitul săptămânii, când va ploua nițel. Autoturismele aduse de peste hotare pot rămâne neregistrate pe termen nelimitat în Republica Moldova, în conformitate cu o lege intrată pe 11 august în vigoare. Acum 2 ani, autoritățile restricționaseră la 180 de zile termenul legal rezervat matriculării acestora, dar se pare că s-au răzgândit și au anulat recent restricția, spre surprinderea economiștilor care prevestesc o gaură de sute de milioane la buget. De ce a fost nevoie de anulat o restricție care la vremea introducerii era descrisă ca măsură de contracarare a unui soi de evaziune la care recurgeau foarte mulți pentru a scăpa de cheltuieli în plus la importul unui autoturism? Cine și ce câștigă din această acțiune, cel puțin aparent nechipzuită a guvernului, ce câștigă și ce pierde bugetul? Întrebări la care căutăm răspuns astăzi într-o discuție cu Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Expert Group. Va urma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru discută despre demnitar și transportul în comun și astăzi se împlinesc 53 de ani de la ridicarea zidului Berlinului. Un jurnal de corespondent la acest subiect semnat William Totoc. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața tuturor! Convoiul cu ajutoare umanitare din Rusia va intra în Ucraina numai după ce produsele vor fi transferate în alte vehicule sub supraveghere Crucii Roșii Internaționale. Vladimir Putin se întâlnește astăzi în Crimea cu șefii serviciilor sale de securitate. Statele Unite și țări ale Uniunii Europene îi sprijină și militar pe curzii din Irak în lupta lor împotriva militanților din organizația Statul Islamic și actrița Lauren Bacall, o vedetă a Hollywoodului anilor 50 și 40, a murit la 89 de ani. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministerul rus de externe a anunțat că convoiul umanitar pe care Moscova l-a oferit estului Ucrainei va trece granița numai sub egida Crucii Roșii Internaționale. Autoritățile de la Kiev au spus că ajutoarele umanitare din Rusia, 2000 de tone de alimente și produse de primă necesitate, vor trebui descărcate din cele 280 de camioane vopsite în Alp și urcate de către Crucea Roșie în alte vehicule și numai așa vor putea intra în Ucraina. Ieri Crucea Roșie Internațională spusese că nu știe ce se află în camioanele rusești și nici încotro se îndreaptă. Președintele Rusiei Vladimir Putin merge în această săptămână în Crimea, unde are programată o întâlnire cu șefii serviciilor sale de securitate și se va adresa Parlamentului și Guvernului. Potrivit serviciului său de presă, Putin va prezida azi Consiliul de Securitate la Sevastopol și mâine va discuta probleme de cităm politică internă, inclusiv cele din Crimea, cu deputații Dumei și a Guvernului care călătoresc împreună cu el. Cu Putin în Crimea se vor afla și premierul Dmitri Medvedev și președintele Dumei Serghei Narîșkin. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a cerut fermierilor ruși să își mărească producția, astfel încât, din punct de vedere agricol, Rusia să își fie suficientă sieș. Îndemnurile au fost lansate ieri în vizita sa de lucru la Piatigorsk. Premierul a promis un vast program guvernamental care să sprijine dezvoltarea agriculturii ruse. Declarațiile au fost făcute după ce Moscova a interzis pentru un an importul produselor agricole din Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Australia și Norvegia. Premierul Georgiei Irachi Garibashvili a răspuns printr-o scrisoare celor 4 influențenatori americani și îngrijorărilor exprimate de ei în legătură cu investigațiile și acuzațiile aduse fostului președinte Mihail Saakashvili. În scrisoarea sa, premierul de la Tbilisi a spus că investigația pornită împotriva lui Saakashvili este, cităm, un efort de a pune capăt impunității. Saakashvili este acuzat de abuz de putere, acuzații respinse de fostul lider care a părăsit Georgia imediat după ce a expirat al doilea mandat al său ca președinte. Ambasadorii țărilor Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la o înțelegere în ceea ce privește un eventual sprijin militar comun pentru curzii din Irak care luptă împotriva grupării statului islamic. Ambasadorii au decis însă că fiecare țară comunitară poate trimite individual ajutoare militare în Irak, dar numai în coordonare cu autoritățile centrale de la Bagdad. Oficialități americane au declarat sub condiția anonimatului că administrația Obama trimite direct arme forțelor kurde din nordul Irakului pentru a le ajuta împotriva insurgenților islamici. Potrivit surselor citate, armele ar fi fost furnizate de CIA, dar că în curând Pentagonul va începe înarmarea luptătorilor curzi, care caută să oprească avansarea luptătorilor din statul islamic. Și actrița americană Lauren Bacall, o vedetă a perioadei de aur a cinematografului american hollywoodian, a murit la New York în vârstă de 89 de ani. Lauren Bacall a fost căsătorită cu Humphrey Bogart până la moartea acestuia și cel mai mare succes l-a avut în anii 40-50 ai secolului trecut, dar și apoi în anii din urmă, în filme și programe de televiziune. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți. Oricine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, domnilor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte inedite ale Europei Libere, Istoria din Noua Europa și Pe drumul Mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Bărbăruș la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului îl avem pe Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Budeanski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Budeanski, este bine știut faptul că în Moldova circulă foarte multe mașini cu numere de matriculare străine, mai ales lituaniene în ultima vreme. Proprietarii lor s-au folosit de o portiță legală pentru a le introduce în țară fără să achite accize, fără să le înregistreze. Au un câștig destul de mare, și 1.000, și 2.000, și 3.000 de euro. Toate lucrurile astea le-am aflat acum 2 ani când autoritățile au încercat să facă regulă în acest domeniu. Ce motiv plauzibil poate să existe acum pentru guvern să anuleze această interdicție?
Este greu de înțeles motivul. Deci, fiindcă argumentul că aceasta să aducă mai mulți bani la bugetul statului, probabil nu este unul valid. Fiindcă este, dacă faci o analiză foarte scurtă a cifrelor, sumară a cifrelor, o să vă dați seama că, de fapt, sunt pierderi în buget și destul de consistente, să spunem.
Deci să înțelegem că Serviciul Vamal, Ministerul Finanțelor, instituțiile care au propus această anulare, mint când spun că vor fi adunați mai mulți bani la buget?
N-ar spune că mint. Poate n-au calculat bine, fiindcă noi avem tradiția de a adopta legi fără analiză.
Dar cum pot pretinde aceste instituții că ar trebui să le credem că bani vor fi mai mulți dacă se știe că cheltuielile suportate la înregistrare, la plata accizelor, sunt de multe ori comparabile cu valoarea mașinii la cumpărare?
Păi dați să analizăm câteva cifre. Deci pentru un autoturism cu capacitate minimă, deci de până la 1000 de centimetri cubi, pe benzină, ca să înregistrezi mașina, este nevoie să plătești 400 de euro. Asta este cea mai mică taxă de înregistrare în Republica Moldova. Deci, nu taxă, dar acciză. Da, pentru ca să circuli pe carte verde, deci pe vinietă în Republica Moldova, deci ar fi necesar 100 de euro pe an. Deci, 4 ani poți să circuli din suma aceasta de 400 de euro. Și am spune că la această minimă sumă poate mare interesul n-ar fi și o pot să explic din ce cauză. Însă uitați-vă ce se întâmplă la următoarele, cu capacitatea de peste 1000 de metri, de centimetri cubi. Aici aveți, puteți să circulați 7,8 ani, iar pentru mai mult de 1500 centimetri cubi până la 2016 ani, pentru celelalte 39 de ani, Cele cu diesel nici nu mai vorbesc, că ei sunt 33 de ani cu cele cu capacitate peste 2500. Care este calculul economic atunci când noi vorbim despre venituri suplimentare? Este evident că eu să plătesc 100 de euro în fiecare an decât să plătesc 3.300 de euro atunci când intru în țară sau să înregistrez mașina în țară.
Dacă lucrurile sunt atât de evidente, revin la întrebarea mea, ce motiv ar fi putut avea guvernul ca să anuleze restricția? Unii cred că e lobby al posesorilor de autoturisme neregistrate, care, e adevărat, sunt mulți încă.
Păi, eu aș putea să bănuiesc că, desigur, este un avantaj pentru acești cetățeni. Deci dacă cetățenii respectivi sunt cetățenii Republicii Moldova și se contează pe un beneficiu politic, să spunem, atunci, da, desigur, s-a făcut o acțiune în favoarea acestor cetățeni. Eu nu vreau să spun că de mâine toți cetățenii nu vor înregistra mașinile în Republica Moldova, fiindcă aici apare o altă problemă. Totuși trebuie să ai pe cineva sau tu să fii cel care, într-o formă sau alta, să ai o formă de ședere într-o altă țară. Și aceasta nu pentru toți este, să spunem, posibil. Deci, dacă să facem așa o analiză foarte sumară, noi nu putem să ne așteptăm că, iată, anul ăsta sau la anul, toată lumea nu o să mai înregistreze, nimeni, adică nu o să mai înregistreze mașini în Republica Moldova.
Nu, sunt oameni probabil care vor să doarmă liniștit și își vor înregistra.
Dar aici nu încalci nicio lege, adică poți să faci, dacă ai posibilitate. Însă, dați să judecăm puțin altfel. Câți din ei, pentru câțiva s-a deschis această oportunitate, da? Câți din ei vor fi? 10%, 5%? Și atât dacă să presupunem, să spunem, că din toți acei care o să-și procure mașini, sau mai mult decât atât, nu o să-și procure, ei deja au mașinile respective, însă o să le poată folosi în Republica Moldova, fiind procurate într-o altă țară. Să spunem că asta o să fie 5%, dar numai 5% deja e o pierdere de aproximativ 30 de milioane de lei pentru buget. 10% suma se dublează. Deci, este evident că această oportunitate, volumul de persoane cât se vor utiliza această portiță, noi nu o cunoaștem. Însă, să spunem așa, cifrele minime, marginale, dacă le calculăm, ele ne arată că mare logică din punct de vedere financiar. Eu acum discut despre argumentul care a fost adus, că vor fi bani mai mulți la buget, dar nu vor fi. Asta este problema. Mai mult decât atât, cel mai mare risc este pentru primul an, fiindcă noi vorbim acum de o pierdere, în primul rând, de casă. Adică, dacă cineva nu dorește să înregistreze mașina, să spunem, în Republica Moldova, el are și careva dezavantaje. Care? Dacă el după aia o să vrea să vândă mașina, o să fie foarte greu să găsească pe cineva să vândă mașina în Republica Moldova, fiindcă va fi nevoie să o registreze. Adică el, dacă 4 ani de zile n-a registrat mașina, a plătit 100 de euro, plus cartea verde, după aia vrea să o vândă unui cetățean care, de fapt, locuiește în Republica Moldova și nu are această posibilitate, să spunem, legală, să o înregistreze în altă parte, atunci el va trebui să o înregistreze. Deci ar fi o plată dublă. Plătești 4 ani de zile undeva câte 800 de euro, dacă așa să calculăm vinieta plus carte verde, după aia oricum trebuie să faci această înregistrare. Deci este pericol, să spunem, mai mare pentru aplicarea acestei modificări pentru primii ani și desigur valoarea pierderii în buget depinde de cât cetățenii o să-și găsească această posibilitate de a circula cu mașini procurate peste hotare și cu proprietari fictivi sau nefictivi reali în alte țări. Aici mai sunt și alte chestiuni.
Ajungem neapărat la ele. Decizia asta de a anula termenul limită de 180 de zile într-un an în care puteau circula cu aceste mașini posesorilor a fost criticată ceva mai înainte și de fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, Chiar dacă putem presupune că ar fi o persoană interesată, pentru că într-un fel e părintele acelei restricții, era dumnealui ministru al finanțelor 2 ani în urmă când s-a propus, totuși dumnealui întrezărește și un lobby a companiilor de asigurare. Dumneavoastră ce credeți despre asta?
Eu nu pot să mă pronunț dacă este un lobby pentru aceste companii sau nu, însă companiile de asigurare, în cazul de față, desigur, și-au deschis, să spunem așa, puțin piața. Deci piața lor s-a făcut puțin mai mare. În ce măsură mai mare? Asta încă rămâne de văzut, fiindcă nu întotdeauna este bine să ai cartea verde pentru Republica Moldova. În timp ce în multe țări din Uniunea Europeană, procurând cartea verde, aproape 100 de euro costă, poți să circuli în toată Europa. Deci, chestiunea aceasta este încă de analizat, să spunem așa. Însă, oricum, piața pentru ei s-a lărgit. Și asta sunt potențiale venituri, desigur.
Dumnealui spune foarte clar, dacă înregistrez autoturismul așa cum e acum, achiți în buget, dacă nu înregistrez, așa cum s-a decis să achizi pentru Carta Verde și, evident, nu în buget. Deci banii se duc la companiile de asigurări.
Da, dar sunt două tipuri de plăți total diferite. Adică una este pentru asigurare, una este vinieta, este în buget. Iar este important de văzut care a fost argumentarea și nu numai argumentarea acestei măsuri. Problema noastră, în final, la impozitarea, tot ceea ce ține de transport, dacă să fim așa mai... Este faptul că noi nu avem o abordare integratoare asupra acestui fenomen. Deci, noi avem, în general, ca tipuri de impozite, ca practică aplicată în Europeană, în țările din Europa, deci, câteva tipuri de impozitare. Este o plată, o taxă la registrare, sunt plățile pentru drum sau plățile de circulație sau taxele de circulație. Sunt plățile incluse sau accizele incluse în carburant. Sunt impozit pentru proprietate, adică dacă ai mașină, deja plătești un impozit anume. Și mai sunt încă, iată, aceste accize, cum în Republica Moldova, și TVA, cum în alte țări. Deci, vedeți, există un complex întreg de impozite ce se aplică unui același obiect de impozitare. Și ar fi fost foarte logic dacă cineva făcea o analiză detaliată asupra acestui buchet, să spunem, de impozitare, să vadă ce dorește prin impozitarea mașinilor. Care este scopul?
Dacă se făcea această analiză, credeți că era această decizie? Acum vă întreb un punct de vedere personal.
Eu cred că nu. Eu cred că nu. În primul rând, noi tot trebuie să ajungem la concluzia pentru ce noi impozităm autoturismele. Care este scopul? Noi vrem să aducem bani la buget și atunci trebuie să vedem exact în ce măsură acesta este un obiectiv. Și mai este alt obiectiv. Obiectivul acesta e legat de mediu, care este, să spunem, unul destul de important pentru Republica Moldova. Noi sunt principalul poluator. Deci, principala sursă de poluare. Este nevoie, dat și odată, să încercăm să rezolvăm și această problemă. În majoritatea țărilor de Uniunea Europeană, de fapt, principala sursă de luptă cu poluarea este forma de impozitare a autoturismelor. Deci, noi avem foarte mult de lucru. Aici este un haos total. Se merge așa pe o inerție formată încă, eu știu, 10 de ani în urmă, și nimeni nu dorește să pui o bază bine argumentată la...
Domnule Budeanschi, pe finalul acestei discuții, ați putea estima pierderile pe care le va suporta bugetul, să zicem, în urma acestei decizii?
Desigur că eu nu pot să știu câte persoane vor utiliza această formă. Însă am spus că dacă 10% anul viitor vor utiliza această portiță, bugetul Republicii Moldova va pierde circa 30-40 de milioane de lei, 60-70 de milioane de lei.
Și dacă mai mulți,
dacă mai mulți,
crește,
deci,
suma crește. Dacă
se dublează și așa mai departe. Însă, după cum noi avem multe, așa, vizual, să spunem, destul de multe mașini cu numere din Uniunea Europeană, în special, numărul lor va crește, probabil, posibil și mai mult de 10%.
Domnule Budeanski, vă mulțumim, chiar dacă încheiem această discuție cu o prognoză destul de sumbră. Domnilor, vă reamintesc că am discutat cu Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. 7:20 de minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua a ediției, o trecere revista celor mai importante articole din presă și jurnal de corespondent de la Berlin, semnat William Totoc. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Oana Serafim.
Convoiul cu ajutoare umanitare din Rusia va intra în Ucraina după ce produsele vor fi transferate în alte vehicule sub supravegherea Crucii Roșii Internaționale, spun autoritățile de la Kiev. Vladimir Putin se întâlnește astăzi în Crimea cu șefii serviciilor sale de securitate. Statele Unite și țări ale Uniunii Europene îi sprijină și militar pe curzii din Irak în lupta lor împotriva militanților din organizația Statul Islamic. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a cerut fermierilor ruși să își mărească producția, astfel încât, din punct de vedere agricol, Rusia să își fie suficientă sieși. Poliția sârbă investigează privatizarea companiei petroliere de stat Niș, deținută în majoritate de Gazprom. Actualul premier de la Belgrad spune că înțelegerea ar fi fost în defavoarea Serbiei. În Orientul Mijlociu, acordul de încetare a focului între Israel și gruparea Hamas din fâșia Gaza este în continuare în funcțiune, în timp ce la Cairo s-au reluat convorbirile între cele două părți. Și actrița americană Lauren Bacall, o vedetă a perioadei de aur a cinematografului american, a murit la New York în vârstă de 89 de ani. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org, inclusiv de pe telefonul mobil. 7:22 de minute, Ala Ceapa este alături de mine în studioul Europei Libere și e pregătită să vă povestească ce scriu ziarele astăzi.
Mai multe articole de analiză din presă sunt dedicate intenționatei vizite la Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Portalul Centrului de Analiză Politicon publică un colimator de opinii ale experților care se întreabă întâi de toate cum va ajunge oficialul rus la destinație. Arcadie Barbaroși admite că Rogozin va ateriza la Chișinău cu un avion de cursă și nu unul privat, iar scopul vizitei acestuia, în opinia analistului, este mai curând simbolic. Citez: nu cred că va veni cu valiza de dolari sau ruble rusești pentru Tiraspol, care se află într-o situație economică foarte proastă. În opinia analistului Anatol Țăranu, Rogozin vine să, citez, inspecteze situația din regiunea transnistreană, care ar putea fi cap de pod asupra Ucrainei într-o eventuală operațiune militară. Testarea Chișinăului sau duplicitatea vizitei lui Dmitri Rogozin își intitulează analiza Xenia Flore pe portalul noi.md. Reacția Chișinăului la această intenție de vizită este simptomatică, notează autoarea, observând că se agită doar analiștii și, citesc, politicienii radicali. Autoarea sugerează că dacă reacția Chișinăului va fi dură sau și mai rău, la fel ca în cazul vizitei anterioare, atunci toate ușile Moscovei se vor închide în fața negociatorilor moldoveni, conchide Xenia Florea, amintind că urmează și negocierile privind livrarea gazelor. Mai mulți editorialiști și analiști comentează datele unui sondaj de opinie publicat ieri. Cercetarea sugerează că în viitorul parlament pot accede 5 partide, cel de-al cincilea fiind partidul lui Renato Usatei, care de facto nici nu există sub această titulatură. Victor Ciobanu notează în Ziarul Național că nu e vorba de surprize, ci mai curând, citez, de evident neverosimil. Până la alegeri vom avea Moldova, multe sondaje cu multe surprize și rezultate neverosimile, încheie editorialistul. Dmitrii Cioboșenko notează în Panorama, ziarul care a și comandat sondajul, că partidul lui Iusatăi ar putea primi, citez, o cotă de aur în viitorul parlament, furând voturi de la comuniști, democrați și liberal-democrați. Autorul schițează și posibilele coaliții ce s-ar putea configura după alegeri, începând cu coaliția PD și PCRM și terminând cu coalizarea comuniștilor, socialiștilor și deputaților din partidul lui Iusatăi.
Mulțumesc, Ala, domnilor, domnilor, pentru mai multe amănunte, căutați ziarele în chioșcuri sau pe paginile lor de internet.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăs pe Facebook, doamna Constanța Popescu vorbea despre problemele cronice ale transportului în comun din Chișinău și opina că guvernanții și edilii, fiind plătiți de contribuabili, ar trebui să urce în trolee și microbuze măcar o dată pe lună. Asta pentru a înțelege mai bine starea lucrurilor. Îi dau dreptate doamnei Popescu, care nu încerca decât să aducă pe sol moldovenesc o obișnuință benefică din țări mai prospere, căci, la drept vorbind, e greu să primești transportul în comun dacă te plimbi numai în automobile luxoase. Sunt un cetățean care nu a avut niciodată mașină și care, prin urmare, merge mereu cu troleul. Și m-am întrebat câți conducători, miniștri, primari am văzut eu în troleu și în microbuz în ultimii 20 de ani. Am scotocit cu îndârjire în memorie și am constatat că minunea asta mi s-a întâmplat o singură dată, acum câțiva ani. L-am văzut atunci într-un troleu de pe ruta 1 pe fostul ministru Manole. Faptul era într-atât de uluitor încât am bolovănit ochii și am simțit că mi se înmoaie picioarele. Da, era domnul Manole, fost ministru. Și dacă vedeam un ministru în exercițiul funcțiunii, mi-aș fi pierdut graiul pe semne. Întrebarea mea pentru ascultătorii Europei Libere este următoarea. Dar voi, stimați ascultători, câți conducători în exercițiul funcțiunii ați văzut în trolee și microbuze? Pentru că lucrurile sunt grave dacă ați văzut ceea ce am văzut eu, adică un singur fost ministru în 20 de ani. Sau poate ei merg mereu cu troleul și noi pur și simplu nu-i observăm? Dacă ai noștri conducători vor să simtă totuși plăcerea de a călători cu transportul în comun, eu am o sugestie. Le propun să urce cu încredere în microbuzul numărul 352 de pe ruta 135. Și nu într-o singură zi, dar în vreo 3-4 zile, ca să fie plăcerea desăvârșită. Aș fi tare curios să văd ce vor spune după ce vor cunoaște bine măruntaiele acelui maxi-taxi.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Berlin și este semnat William Totok.
Astăzi se împlinesc 53 de ani de la ridicarea zidului de la Berlin. Cu acest prilej, Fundația Federală pentru Reconsiderarea Critică a Comunismului a dat publicității rezultatele unui sondaj pentru a testa în ce măsură evenimentele de atunci s-au păstrat în memoria colectivă a locuitorilor Germaniei. Sondajul realizat de către Infratest DIMAP confirmă ceea ce s-a desprins și din sondaje similare efectuate în ultimii ani, și anume o ignoranță istorică îngrijorătoare. În 2008, istorici ai Universității Libere din Berlin au constatat că, dintre tinerii între 16 și 17 ani, 42% nu știau că zidul Berlinului a fost ridicat în anul 1961. Cifrele ultimului sondaj demonstrează că gradul de ignoranță istorică este un fenomen care a crescut și care privește toate segmentele sociale ale populației. Numai 50% dintre germani știu ce s-a întâmplat în ziua de 13 august 1961. 31% dintre cei chestionați atribuie datei ridicării zidului o altă semnificație. Fiecare al cincelea chestionat, adică 19%, nu leagă niciun eveniment de ziua când orașul Berlin fusese divizat, iar zidul devenise simbolul vizibil al războiului rece. Data este mai prezentă în memoria persoanelor trecute de 60 de ani, pe când dintre tineri între 14 și 29 de ani, doar 32% știu ce s-a întâmplat pe 13 august 1961. Pe de altă parte, sondajul arată că în partea răsăriteană numărul celor care cunosc evenimentele de atunci este mai ridicat decât în partea occidentală. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
7:30 final de emisiune. Noi ne reauzim mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Până atunci, la 19, vă invităm la emisiunea de seară a Europei Libere, iar la 21 vă așteptăm cu sinteza zilei. Sunt Liliana Barbărușe și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.